สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Healing Trauma Restoring the Wisdom of Your Body เป็นงานสารคดีด้านจิตวิทยาและการบำบัดเชิงร่างกายที่เขียนโดย Peter A. Fien ผู้พัฒนาแนวทาง Somatic Experiencing หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองบาดแผลทางใจเป็นเพียงเรื่องของความคิดหรือความทรงจำเท่านั้นแต่ชี้ว่า Trauma การบาดเจ็บที่ทิ้งร่องรอยไว้ในระบบประสาทและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าทำไมอาการวิตกกังวลความตื่นตัวผิดปกติความเหนื่อยล้าหรืออาการปวดที่อธิบายไม่ได้จึงอาจเชื่อมโยงกับประสบการณ์คุกคามในอดีตและร่างกายสามารถมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูตัวได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งแนวคิดเชิงทฤษฎีและคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเยียวยาแบบค่อยเป็นค่อยไปจากภายในร่างกายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองว่าบาดแผลทางใจเป็นการบาดเจ็บของระบบประสาทไม่ใช่ความผิดปกติล้วนๆแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับทรามาจากการมองว่าเป็นปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจเพียงอย่างเดียวสู่การมองว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับทั้งร่างกายและระบบประสาทละวีนอธิบายว่าขณะเกิดเหตุคุกคามร่างกายจะถูกกระตุ้นด้วยความกลัวความตื่นตัวและพลังเอาตัวรอดอย่างรุนแรงแต่ถ้าการตอบสนองนั้นถูกขัดจังหวะหรือหยุดค้างไว้พลังงานและความตึงเครียดจะไม่ถูกคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ผลคือคนนึงอาจดูเหมือนผ่านเหตุการณ์มาแล้วแต่ร่างกายยังคงติดอยู่กับสัญญาณอันตรายเดิมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับอาการที่ดูเหมือนแยกขาดจากต้นตอเช่นนอนไม่หลับตกใจง่ายหรือรู้สึกชาเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าระบบกำกับตัวเองของร่างกายยังไม่กลับสู่สมดุลการทำความเข้าใจเช่นนี้ช่วยลดการโทษตัวเองและเปิดทางให้การรักษามุ่งไปที่การฟื้นการทำงานของร่างกายร่วมกับใจประเด็น 2. Somatic Experiencing กับกระบวนการ4ขั้นที่ช่วยให้ร่างกายคลี่คลายพลังเอาตัวรอดหนังสือเล่มนี้นำเสนอ Somatic Experiencing หรือ SE ในฐานะวิธีทำงานกับทรามาแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยเน้นการรับรู้ความรู้สึกทางกายการสังเกตปฏิกิริยาอัตโนมัติและการช่วยให้ร่างกายทำสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้จบลงแนวคิดสำคัญคือเมื่อร่างกายเคยถูกบังคับให้หยุดการตอบสนองแบบสู้หรือหนีการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการรื้อฟื้นเหตุการณ์ซ้ำๆแต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ระบบประสาทได้ปลดปล่อยแรงตึงและปรับกลับสู่ความสม่ำเสมอหนังสืออธิบายลำดับการทำงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้ผู้รับการบำบัดถูกกระตุ้นมากเกินไปจุดเด่นของวิธีนี้คือความระมัดระวังและความละเอียดอ่อนเพราะทรามามักแย่ลงเมื่อถูกผลักให้เผชิญตรงๆเกินความพร้อมการใช้ SE จึงไม่ใช่การบีบให้จำทุกอย่างได้แต่เป็นการช่วยให้ร่างกายเรียนรู้ว่าภัยได้ผ่านไปแล้วและสามารถกลับมารู้สึกมั่นคงได้อีกครั้งประเด็น 3. การฟังความรู้สึกทางกายเป็นกุญแจสู่การรู้เท่าทันสัญญาณคุกคามที่สะสมอยู่ละวีนเน้นว่าร่างกายสื่อสารความเครียดผ่านอาการและความรู้สึกที่ละเอียดมากซึ่งหลายครั้งภาษาไม่สามารถอธิบายได้ครบหนังสือจึงสอนผู้อ่านให้สังเกตการหายใจความเกรงการสั่นความเย็นชีพจรและการเปลี่ยนแปลงเล็กในระดับความรู้สึกเพื่อจับให้ได้ว่าระบบประสาทกำลังเข้าสู่ภาวะตื่นตัวหรือเริ่มผ่อนคลายการฝึกเช่นนี้มีความสำคัญเพราะคนที่มีประสบการณ์ทรามามักเคยชินกับการตัดขาดจากร่างกายหรือรับรู้ร่างกายเป็นเพียงแหล่งของความเจ็บปวดหนังสือจึงเสนอว่าการกลับมาอยู่กับความรู้สึกทางกายอย่างปลอดภัยจะช่วยให้แต่ละคนเริ่มระบุรูปแบบของการค้างคาและการป้องกันตัวที่เกิดขึ้นซ้ำได้เมื่อรู้ว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรต่อความกลัวหรือการคุกคามก็จะมีโอกาสแทรกแซงได้ทันท่วงทีก่อนที่อารมณ์จะลุกลามกลายเป็นความตื่นตระหนกหรือการปิดตัวทางอารมณ์ประเด็น4แนวคิดว่าการเยียวยาเกิดจากการปิดวงจรการเอาตัวรอดที่ค้างอยู่หนังสือไม่ได้มองการฟื้นตัวเป็นการลืมเหตุการณ์หรือคิดบวกแต่เป็นการทำให้วงจรปฏิกิริยาเอาตัวรอดที่เริ่มขึ้นในอดีตได้ดำเนินจนสมบูรณ์ละวินชี้ว่าร่างกายสัตว์และมนุษย์ต่างมีศักยภาพในการกลับสู่สมดุลหลังจากอันตรายหากไม่ถูกขัดจังหวะหรือกดทับมากเกินไปการบำบัดจึงเน้นการช่วยให้พลังงานที่ถูกแช่แข็งไว้ค่อยเคลื่อนผ่านระบบออกไปอย่างปลอดภัยแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าเหตุใดบางคนถึงมีอาการยืดเยื้อแม้เวลาผ่านไปนานและทำไมการพูดคุยเรื่องเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหนังสือจึงเสนอภาพการเยียวยาที่เป็นชีววิทยามากพอกับจิตวิทยาโดยเชื่อว่าความรู้สึกผ่อนคลายการหายใจที่อิสระขึ้นและการรับรู้ร่างกายที่มั่นคงขึ้นเป็นสัญญาณว่าระบบประสาทกำลังคลายตัวจริงไม่ใช่เพียงการปรับทัศนคติภายนอกประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทรามาทั้งในเชิงคลินิก และการดูแลตนเองหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทั้งผู้อ่านทั่วไปที่มีอาการค้างคาโดยอธิบายไม่ได้และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ต้องการมุมมองเสริมจากการบำบัดแบบใช้คำพูดเพราะมันให้ภาษาที่ชัดเจนในการเชื่อมความทุกข์ทางใจเข้ากับการทำงานของร่างกายจุดเด่นคือความเรียบง่ายในการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนทำให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักบำบัดก็พอเข้าใจหลักการได้ขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำหนักทางทฤษฎีจากพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์จิตวิทยาและการสังเกตทางคลินิกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานเขียนด้านทรามาหลายเล่มตรงที่ไม่ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยเหตุผลหรือกำลังใจเป็นหลักแต่เสนอวิธีมองร่างกายเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นกลไกเยียวยาในตัวเองสำหรับคนที่ต้องการทั้งความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติสื่อเล่มนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีการบำบัดกับประสบการณ์จริงๆของความฟื้นตัวโดยสรุป Healing Trauma Restoring the Wisdom of Your Body เป็นหนังสือที่ควรอ่านโดยผู้ที่สนใจ trauma อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบปัญหาความเครียดสะสมความวิตกกังวลอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่เจอผู้ทำงานด้านจิตบำบัดนักบำบัดร่างกายหรือผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าร่างกายเกี่ยวข้องกับการเยียวยาอย่างไรค่าหลักของหนังสือคือการทำให้เรื่องที่มักถูกอธิบายด้วยภาษาเชิงนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านระบบประสาทความรู้สึกทางกายและการกลับคืนสู่สมดุลภายในจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเยียวยาทั่วไปคือมันไม่ได้เน้นการคิดบวกการเล่าซ้ำเหตุการณ์หรือการฝึกจิตใจเพียงด้านเดียวแต่เสนอกรอบโซมาติกที่เน้นความละเอียดอ่อนปลอดภัยและเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเหมาะกับภาวะบาดแผลที่คำพูดอาจเข้าไม่ถึงสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ช่วยทั้งขยายความเข้าใจและเปลี่ยนวิธีสังเกตตัวเองส่วนสำหรับผู้ทำงานบำบัดมันให้แนวคิดที่นำไปประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้มีบาดแผลทางใจได้จริงๆและยังช่วยย้ำว่าการฟื้นตัวอาจเริ่มต้นจากการฟังร่างกายอย่างตั้งใจหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ลาวีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่